Zināmais nezināmajā.
Labrīt, esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Un ar jums kopā šodien ne tikai Sandra Kropa, bet arī Edgars Ragīnskis.
Labrīt, sveicināti klausītāji.
Jā, šodien tāds neierasts skanējums un vieta, tāpēc, ka mēs atrodamies Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Un tur tuvākās stundas laikā pulcēsies 4. Pasaules latviešu zinātnieku kongresa dalībnieki, bet mēs par notiekošo informēsim jūs šajā simtgadēju veltītajā tiešraidē. Pulksten 10:00 tiks atklāts kongress ar svinīgām uzrunām, bet turmākajās 3 dienās dažādās paneļu diskusijās zinātnieki uzstāsies ar referātiem, stāstīs par saviem pētījumiem un stāstīs to, kas galā ir šis kongresa mērķis, tātad veiks arī to kontaktu dibināšanas starp latviešu izcelsmes zinātniekiem no visas pasaules.
Un jūs jau fonā klausītāji mīļie dzirdat, ka notiek čalošana, ka cilvēki fonā pulcējas, un tas ir pamatoti, jo zinātnieki jau nebūtu zinātnieki, ja viņi uzreiz jau pirms kongresa sākuma nedibinātu kontaktus un nedraudzētos savā starpā. Bet nevelti zinātnieki ir tā sabiedrības daļa, kas nepazīst nacionālas robežas un kuri tā pa īstam pieder tikai vienai jomai šajā dzīvē, un tā ir zinātne, kam viņi ir uzticīgi. Te uzreiz došu vārdu šī pasākuma rīkotājiem un idejas autoriem izglītības un zinātnes ministrijai un izglītības un zinātnes ministrijai. Valsts sekretāres vietniecei, augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktorei Agritai Kiopai. Viņa visnotaļ skaistā svētku tērpā šobrīd ir mūsu vidū. Nu tā, es tiešām priecājos, ka radio tiešraide, un es varu tikai tiekties jūsu virzienā gan zinātnes, gan arī stila jomā. Labrīt un sveicien un sveicam!
Labrīt un paldies! Tas tiešām ir ļoti saviļņojuši būt šeit un redzēt visu šo pulcēšanos. Esam ilguši milzīgu darbu, gatavojušies rūpīgi un noesam gatavi uzņemt.
Uzreiz ķeršos vērsim pie ragiem. Sakiet, lūdzu, kāda tad ir visa šī grandiozā notikuma ideja un kādi ir jūsu mērķi, kurus gribat sasniegt šajās 3 dienās?
Jā, ideja ir ārkārtīgi vienkārši. Tā ir savest kopā Latvijas izcelsmes zinātnieks un viņu draugus no visas pasaules šeit Latvijā, mūsu simtgadē, lai paskatītos uz sevi, uz savu spēku un domātu par to, kādā veidā mēs varam Latviju stiprināt un būt noderīgi arī nākošajos gados.
Es ticu, ka arī jums pašai šobrīd sirds trīstā mazliet saviļņoti nevis tikai organizatoriskā darba dunā, bet arī pašai gaidot kaut ko īpašu no šī kongresa. Ko jūs pati cerat sagaidīt šajās dienās?
Jā. Protams, ka es gaidu ļoti daudz īpašas lietas, un tās ir tieši tai cilvēku saskarsmē un tai atkal sanākšanā kopā un jaunu ideju radīšanā un, protams, arī jautājumu un atbilžu meklēšanā. Un tās atbildes, kas mums šobrīd ir ārkārtīgi svarīgas, ir par mūsu gan drošību un drošumu jautājumiem, gan par zinātnes jomu attīstību, gan par Latvijas attīstību. Un tas viss ir iekārtots, sakārtots mūsu dienā, mūsu kongresa dienās tādā veidā, lai cilvēki tiešām var produktīvi strādāt, domāt un, protams, arī kongresā rezultātā aizbraukt katrs savās tālākajās gaidās ar jaunām idejām, jauniem kontaktiem un jaunām tādām apņemšanām, ko katrs darīs.
Nu tad par šo drošību arī mazliet parunāsim. Kāda ir zinātnieku loma drošības jautājumu notrošināšanā?
Protams, ka ļoti liela, jo drošība mūsdienās pirmkārt ir saistīta ar sabiedrības saliedētību, ar to, kā mēs kā sabiedrība jūtamies un kopā esam. Šeit neiztikt bez sociālās zinātnes, tīri tehnoloģiski, drošība vienmēr būs saistīta gan ar mūsu informāciju tehnoloģiju jomu, ar drošību šajā jomā, tāpat vienmēr būs drošība saistīta ar ļoti tehniskiem jautājumiem, tehniskām lietām, un, protams, arī visas ģeopolitiskās situācijas izpratne, arī viss tas ir saistīts ar drošību.
Nu, un lai mēs būtu pavisam droši, ka nenomaldāmies no šīs dienas tās kartes un navigējam pareizi visā dienas chronoloģijā, kāda ir šīs dienas programma?
Šīs dienas programma ir vienkāršākā, varētu teikt, no visām dienām, jo pārsvarā visu dienu pavadīsim Ziedoņa zālē, kur līdz pusdienas laikam būs mūsu galvenās kongresa runas un idejas diskutētas, un mūsu programma sāks ar mūsu ļoti cienījamo bijušo valsts prezidenti Vairu Viķu Spreibērs kundzi, kas arī mums kongresā ir piekritusi sniegt ievadrunu, kas arī iedos tādas ceļumaizi visam kongresam.
Saku jums paldies, ka jūs piekritāt šajā rītā dot mums savu ievadrunu un lai jums agrita skaista un rosinoša, stimulējoša diena.
Absolūti, paldies jums liels.
Dzirdējām Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāras vietnieces, augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Sagritas Kiopas komentāru, bet pie mikrofona šeit pat stalti stāv mums jau vēl kāds cilvēks, kurš noteikti arī ar zinātni ir absolūti uz to, un te nu es dodu stafetes kociņu Sandras rokās.
Jā, paldies, Edgar. Man blakus stāv Gatis Krūmiņš, kurš ir ne tikai vēsturnieks, ne tikai Vidzemes augstskolas rektors, bet es teiktu, ka šajā kongresā šo vispār trīs dienu saturiskais autors. Labrīt, Gati.
Labrīt.
Varbūt, Gati, tu varētu ieskicēt, nu, kas ir tas saturiskais, ko mēs sagaidām no šīm trim dienām?
Nu, jāsāk ar to, ka mēs eksperimentējam. Nu, kas tie pa zinātniekiem, kas neeksperimentē, un tad līdz ar to tas mūsu satura piedāvājums, kā mēs tas koncepts, kādu mēs viņu uzlikām pirms jau apmēram gada, viņš ir eksperimentāls. Jo pirmajā dienā patiesībā ir tā, ka mēs runājam par zinātni, bet tie runātāji lielākoties nav zinātnieki. Tad tie ir cilvēki no uzņēmējdarbības vides ar ļoti lielu starptautisku pieredzi. Mēs viņiem vaicājam šos jautājumus. Patiesībā tas uzstādījums, ka mēs viņiem vaicājam, ko viņi domā par to zināt. Tā kā šī iesaista. Bet tam, protams, ka mēs attīstam kaut kādas jaunas idejas par tēmām, un Agrit Kiep jau pieminēja šo pašu drošību. Tad mēs drošību uztveram vairs ne tikai kā kādas tankus vai tikai militāro resoru, bet tas ir daudz kas vairāk. Un tie ir saistībā ar nacionālo drošību, jautājumi, vai cilvēki brauc vai nebrauc prom, kādā veidā mums jādara tautsaimniecības dažādas nozeres, tiešām šī informatīvā telpa, tās ir visas šīs lietas, par ko mēs kā zinātnieki kopā ar mūsu strateģiskiem partneriem, gan valsts sektors, gan privātais, meklējam atbildes uz šiem jautājumiem. Patiesībā mēs uzdodam šos jautājumus.
Bet es zinu, ka rīt tā diena ir ļoti tematiska, un tā ir tematiska visvisādās jomās, sākot no dabazinātnēm, beidzot ar sociālajām piesauktajām, turpat pa vidu medicīna, inženierzinātne, tad nozīmē, ka mēs to drošības aspektus meklējam visā šajās.
Jā, nu pilnīgi noteikti. Un otrā diena jau aiziet vairāk tiešām šīs zinātņu nozeres, kuras pašas jau no vienas puses skatās savu problemātiku, bet no tiešām paskatoties, viss tas ir tāds starpdisciplināra pieeja, teikt, ka tas arī, nu, ja mums ir ceturtais kongress, tad tā ir tāda pilnīgi jauna lieta, ka mēs tik droši skatāmies starpdisciplināri, ka mēs liekam vienos diskusiju paneļos cilvēkus no dažādām nozarēm, runājam ļoti dažādām lietām. Un atkal es uzsveru to, ka tie nav tikai zinātnieki, tie nav tikai cilvēki ar Latvijas izcelsmi vai kādām saknēm, bet tie ir cilvēki arī no malas, ja, kas ir, jo faktiski otrs fokus, kas mums ir, ka mēs vairs nerunājam par to, ko tad dara Latvijas zinātnieki, bet par pasaules zinātniekiem, kuriem interesē Latvija, fokus uz Latviju. Tā kā tā ir vēl tāda dimensija, ko mēs esam pavērsuši, un ir tiešām gandarījums, ka mums ir ļoti daudz, ļoti spēcīgi starptautiskie partneri.
Tas nozīmē, ka katra diskusija mums ir gan ar vietējo zinātnieku, ja tā var teikt, gan ar to, kurš ir atbraucis uz Latviju. Tātad diskusijas vadītāji pat ir divi, var teikt, katrā diskusijā, paneļa diskusijā.
Principā, jā, un arī veidojot šo saturu, mēs arī paigājam pēc tāda koncepta, ka arī šis ārzemnieks tā kā ar skatu no malas, kurš nav iesaistīts cienīs visās mūsu iekšējā zinātnes lietās, viņš uzstāda šos jautājumus, un tad mēs kopīgi meklējam šīs atbildes. Es domāju, ka šis skats no malas, un tā ir atkal daļa no tādas starptautiskās zinātnes kultūras, ka kāds mums uzdod jautājumus arī nepatīkams, ja mēs neapvainojamies, bet kopīgi meklējam tos risinājumus.
Kas ir tas risinājums, uz ko mēs ejam? Es pieņemu, tā ir trešā droši vien diena, ir kāds paredzēts rezultāts, rakstīts vai nerakstīts formulējums?
No trešajā dienā tiešām zinātnieki pulcēs atkal kopā ar visiem partneriem un veido šo nākotni, veido šo Latvijas formulu 2050, tad tas ir jau skatījums nākotnē, un tad kopīgi faktiski arī mēs dodam tādu tā kā vēstījumu sabiedrībai. Tas vēl mums bija darba grupa, kas ir tā kā ielikusi šīs pirmās kaut kādas virzienas, kas varētu būt, bet arī tas būs visa kongresa dalībnieku kopīgs darbs, ja, kur visi varēs tās lietas komentēt un darīt. Tā kā tas ir tāds, nu, mūsu patiesībā mēs iezīmēsim mūsu nākotni. Mēs iezīmēsim, kas ir mūsu sabiedrībai svarīgi un kas ir jādara zinātniekiem, lai tiešām to mūsu sabiedrību padarītu stiprāku, cilvēkus laimīgākus, drošākus. Ja, tā kā tas ir, nu, tādam kopējam labumam.
Bet kā ar to sabiedrību? Nu, ir kaut kādas apjausmas, nu tad kāda ir tā šobrīd zinātnieku un sabiedrības savstarpējā komunikācija vai attieksme vienam pret otru?
Šeit patiesībā mēs varam sagatavojuši arī dažas pārsteigums, ja mums ir, tātad mums ir arī ļoti daudz interakcijas, mums būs ļoti daudz dažādu video, tātad mēs arī šo kongresu arī tīri veidojam, arī kā viņš izskatīsies, nu, teiksim, tā kā labākie starptautiskie piemēri būs balsojumi interaktīvi, izmantojot mobilās lietotnes, jūs varēsiet balsot pa jautājumiem, paust savu viedokli, jūs varēsiet sociālos medijos rakstīt, jūs varēsiet redzēt video, būs kopsavilkum.com, tā kā mums ir, nu, patiesībā tāda arī tāda digitālā, tāda multimediju platforma, tā kā es teiktu, ka tas arī ļoti būtiski, ja.
Tas nozīmē, ka patiesībā jebkurš, kurš nav šeit klātesošs, arī var piedalīties, skatoties gan LMT straumē, gan arī, es pieņemu, sociālajos tīklos, būsim daudz redzami un dzirdami.
Jā, pilnīgi noteikti pirmā un trešā diena tiek pārraidīta, un arī mums būs pēc tam šie kopsavilkumi, protams, iesaists visos sociālos medijos, tātad mums ir un tīklos ir iekšā šīs arī iespējas komentēt, un mēs, protams, to izmantosim. Arī jautājumu uzdošana paneļa diskusijas dalībniekiem būs arī no tiem, kas būs caur sociālajiem medijiem.
Un visbeidzot, noslēdzot to mūsu mazo ekspresu sarunu, nu, man grumār gribētos tev jautāt, nu, kāds ir tas zinātnieks mūsdienu sabiedrībā šajā laikā un saistībā ar to sabiedrību? Nu, viņš ir tā kā tāds gaismas nesējs, vai viņš ir tāds nesaprastais, vai attīstības vispār pamat nosacības?
Es teiktu tā, ka zinātnieki ir tikpat dažādi kā mūsu sabiedrība, un es teiktu, ka mums ir tie, kas ir tā kā vairāk uz šo komunikāciju stāstīšanu, ir citi, kas to nevēlās darīt, bet tas, kas mums būtu tiešām jālauž tajā sabiedrībā kopumā, ka sabiedrība uzticās vairāk zinātniekiem tam, ko zinātnieki saka. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un arī savukārt zinātnieku ir tas uzdevums, ka mēs ejam dziļāk iekšā šajos jautājumos, un mēs nebaidamies sabiedrībai stāstīt par to, ko mēs darām.
Bet tu kā vēsturnieks, vai tu vari teikt, ka vēsturē ir tā īpašā loma, lai mēs, nezinu, par to pašu drošību domājot, nepieļaut pagātnes kļūdas, vai nu kā vēsturnieks sociālās, humanitārās zinātnes?
Es negribētu lobēt savu zinātni, jā. Es teiktu, ka tā starpdisciplinārā pieeja ir tā galvenā lieta. Es kā vēsturnieks izmantoju ļoti daudz informāciju tehnoloģijas, izmantoju daudz citas nozares, līdz ar to tās ir tā starpdisciplinārā pieeja, savukārt šie vēstures humanitārās komponentes ir ļoti svarīgas dabas zinātnēs visās lietās. Tā kā es teiktu, ka tas ir, protams, viens no balsta punktiem. Patiesībā, ja mēs nezinām savu vēsturi, tad mēs patiesībā nevaram modelēt nākotni. Tā kā tas ir arī vajadzīgs, un tāpēc visa zinātne nozares ir vajadzīgs, un tiešām patiesi prieks, ka visas šīs nozares būs te pārstāvēts kongresā.
Paldies, tad dzirdējam Gati Krūmiņu, Vidzemes augstskolas rektoru, vēsturnieku un šī kongresa satura veidotāju.
Jā.
Nu, lūk, mīļie klausītāji, tā kā mēs esam satikušies teju jau sākoties 4. Pasaules latviešu zinātnieku kongresam, jūs noteikti jau esat deducējuši, ka līdz šim Latvijā ir notikuši 3 pasaules latviešu zinātnieku kongresi. Pirmais notika uzreiz pēc neatkarības atjaunošanas 1991. Gadā, otrais 10 gadus vēlāk 2001. Gadā, nu trešais 2011. Gada oktobrī, kad tika lemts nākamo rīkot valsts simtgadē. Laiks, kas šo kongresu rīkojam, ir ārkārtīgi būtisks ne tikai pašā zinātnes vidē, kur piedzīvo straujas pārmaiņas Latvijā, bet arī Latvijas sabiedrībā. Kopš neatkarības atgūšanas zinātnē Latvijā ir gājis ļoti raibi, tā ir teju iznīkusi, tad atkal atgūsi spēku. Šobrīd spītējot dažādām grūtībām, beidzot, mēs varam teikt, zinātne pamazām sāk gūt to varu, kas tai ir citviet pasaulē, kur zinātnieku dzīve ir bijusi mazāk vētrēna un politisko vai ekonomisko režīmu maiņas mazāk purināta. Taču vai Latvijā zinātne ir daļa no kultūras, jūsu sabiedrības acīs? To komentē literatūras zinātniece, folkloriste un aktīva zinātniskās dzīves darbiniece Vaira Vīte Freiberga.
Zinātne, manuprāt, ir pa daudz svarīga, lai viņi varētu atstāt tikai zinātnieku rokās, kur, protams, viņai ir pareizā vieta, jo zinātne attīstās pateicoties zinātniekiem. Bet sabiedrības uztver par zinātni tikpat svarīga, jo ir jau skaisti, ja zinātnieks kaut ko atklāj, un ir varbūt pusduts ļauži visā pasaulē, kas ir sevišķi, teiksim, kodola fizikā, jeb kaut ko tā, spēj saprast, kas tas ir, ko viņš ir izdarījis, to izvērtēt un kritiski viņu novērtēt. Taču ir vesela rinda, vārds sakot, pakāps, caur kurām tie tiešām tādi pavisam satriecošie jauninājumi zinātnē tiek filtrēti, izskaidroti, pielietoti, līdz viņi nonāk pie tā līmeņa, ka viņiem ir redzams, taustāms iespējas uz to, kas notiek sabiedrībā, un jebkurš saurmēr cilvēks, nu nav tāds saurmēr cilvēks, bet teiksim, jebkurš cilvēks no ielas, ja tā varētu teikt, būtu spējīgs kaut ko par to saprast un saprast, cik tas ir svarīgi. Un tad šī sazobe starp pašu to intelektuālo, savā ziņā mazliet izolēto līmeni, kas ir nepieciešams. Ja nebūtu mums tie speciālisti, kas gadiem ilgi ir sagatavojušies, kas lieto un izmanto ārkārtīgi sarežģītas aparatūras, ar kurām nu, ienākot no ielas, jebkurš nu, nevarētu darboties. Priekš tam jau viņi ir zinātnieki, un viņi studē ilgus gadus, un viņi paliek kā pētnieki ilgus gadus. Bet tad mums ir vajadzīgi, varētu teikt, tulki, it kā zīmju tulki, kas tā zinātnes zīmes, tik tiešām tā kā pravietiskas zīmes, ko viņi atklāja, spēja izskaidrot, nu, teiksim, kaut vai universitātes studentiem, kam arī, ja viņi virzās uz zinātņiem, jāsaka pirmo soli, pirmā kursā, es domāju, ka mēs visi kļūtu bagātāki. Tātad vajadzētu, manuprāt, zinātni uzskatīt kā daļu no kultūras, neatņemam daļu no kultūras. Zinātni mums ir vislielākais izaicinājums, lai mēs spētu turēt līdzi, lai mums būtu latviskā zinātne, kāda mums ir bijusi jau kopš 19. Gadsimta. Teiksim, tāda, kas Latvijā notiek un attīstās. Un tā izpratne gan publikas, no publikas, gan no valdībām un no saimām, ka zinātne ir viens no laukiem, kas nav luksus. Tas nav tā, kā jūs tur sēžiet un krāsojat nagus un dariet kaut ko, kas nu, visai pārējai sabiedrībai nav bez nekādas nozīmes. Tev fundamentāli svarīgi visai sabiedrībai. Kad ar kaut vai tas izgudrojums, piemēram, mums ir pārāk daudz izgudrojumu, kas, kā teikt, guļ plauktā, jo viņam nav tie līdzekļi, lai dabūtu Eiropas patentu, kas ir stipri dārgs. Tāda veida praktiski jautājumi, attieksmes jautājumi, līdzekļu jautājumi, tie visi mums stāv priekšā.
Zināmais nezināmajā.
Esam šeit atpakaļ Latvijas radio studijā, labi, teiksim tā improvizētā studijā Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kur saimnieko 4. Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ļaudis. Saimnieko pamatīgi pulcējas, reģistrējas un šeit redzu gan prominences, gan, ne, mazāk eminences, bet vairāk zinātniski orientētus cilvēkus. Desmitos sāksies jau pati kongresa atklāšana, bet šodien patiešām ir ievērojama daļa kongresa programmas veltīta valsts drošībai un tas ir tikai loģiski un tikpat loģiski. Kas varētu šķist jautājums, kāds tad valsts drošībai sakars ar zinātniekiem. Agrita Kijopa jau pirms brīža stāstīja kāds, bet aizsardzības stratēģijas, drošības plānus un citus būtiskus darbus valsts aizsardzībā neizstrādā zinātnieki, taču ieklausīsimies, ko par zinātnieku lomu drošības nodrošināšanā saka NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts.
Mēs kā jebkura sabiedrība šobrīd esam lielu pārmaiņu priekšā un es domāju, šobrīd neviens nevar prognozēt, kā šīs pārmaiņas risināsies, bet viņas būs ārkārtīgi straujas. Cilvēki saka, ka tik lēna tehnoloģiska attīstība, kā šobrīd vairs nebūs nekad. Līdz ar to spēt saprast un ir tīpaši gadījumos, kas paver sabiedrības ievainojumības, kā mēs redzam vēlēšanu laikos un tā tālāk, kur kādu, teiksim, nedraugu var mēģināt izmantot, ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, kas notiek, mēs zinām, ko darīt, un ka šīs zināšanas var tik izplatīt sabiedrībā, kur, manuprāt, zinātniekiem ir ārkārtīgi liela loma. Tehnoloģija ietekme uz sociālajiem procesiem, kā mēs uztveram pasauli, kā tādas lietas kā lielie dati ietekmē to, kā mēs kā sabiedrības funkcionējam, kādā veidā mākslīgā intelekta ar vien dziļāku ienākšanu mūsdienu ikdienas dzīvē ietekmēs to, kā mēs, kā indivīdu grupas, kā sabiedrība funkcionējam, kā tas var tikt izmantots pret mums, kā mēs sevi varam pasargāt šajā situācijā. Tie ir ļoti lieli jautājumi, kur principā tikai ar zinātnieku palīdzību mums ir iespējas atbildēt. Pats fakts, ka tu esi zinātnieks, nenozīmē, ka tevī klausīsies. Principā ir kakofonija ir ar tā saucamajiem ekspertiem. Un kas ir ļoti būtiski, lai zinātnieki prastu adaptēties šajā vidē un tapt saklausīti. No vienas puses tas ir zinātnieku uzdevums, no mūsu puses, sabiedrības puses, galvenais ir atcerēties. Eksperts nav abstrakts vārds. Tāpat kā tiltu mēs neceļam uz nepatiesiem fizikas pasaules likumiem, vienkārši izdomātiem. Mēs ceļam uz reālo fizikas pasaules likumiem. Tāpat arī sabiedrības procesus mēs nevaram būvēt uz alternatīviem faktiem. Mēs funkcionējam grupās, mēs iedvesmojamies mirkļos, kad mēs miedarbojamies ar līdzīgiem cilvēkiem, kas domā un runā par līdzīgām lietām. Tāpēc tas ir, manuprāt, absolūti nepieciešams, lai iet uz priekšu.
Tālūk, dzirdējām NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jānu Sārtu, runājam par drošību, bet par drošību un zināt, mēs arī sarunu turpināsim, jo šeit pie mikrofona izglītības un zinātnes ministrs. Labrīt, Arša Durskis.
Labrīt.
Jūs arī matemātikas doktors. Šodien īpaši tas jāpiesaka.
Jā. Nu, tā kā es esmu šeit kongresā, var teikt, divās kapacitātēs. Bet pirmais, ko es gribu teikt, es gribu novēlēt visai Latvijas un pasaules latviešu sabiedrībai ārkārtīgi jaukus šos svētkus, jo šodien sākas tiešām, es gribētu teikt, ka no Izglītības zinātnes ministrijas skatpunkta galvenais mūsu simtgadas notikums, un tas ir 4. Pasaules latviešu zinātnieku kongress, bet ja šodien daudz runā par drošību, tad es gribētu pieminēt vēl vienu mūsu nacionālās drošības aspektu, proti mēs būsim droši tik, cik būs zinoša un izglītota mūsu sabiedrība, jo tikai tādā gadījumā mēs varam kritiski uztvert informāciju, analizēt informācijas avotus, saprast, kurā brīdī ir tiešām runa par nopietnām lietām, kurā brīdī ir runa par viltus ziņām, un, protams, saistībā ar visām tehnoloģijām, absolūti visu, kas ir nepieciešams mūsu drošības stiprināšanai, mums ir jābūt izglītotiem un zinošiem. Un zinātnieku sabiedrība, tie ir parasti tā sabiedrība, kas uztver visu kritiski, kas grib visu analizēt, apšaubīt, diskutēt un tikai tad nonākt pie risinājumiem, kas kategoriski noraida nu, tādus vieglos risinājumus, mēs izdarīsim to un to un tad viss būs labākajā kārtībā. Nē, mums nav šādu vieglo risinājumu, bet grūtos un sarežģītos risinājumus meklējot, mēs paši kļūstam zinošāki. Un mēs sekmīgi varam būvēt savu nākotnes sabiedrību. Un tāpēc es skatos uz šo zinātnieku kongresu šodien, rīt un parīt, kā tādu, nu, var teikt, starpposma atskaiti par paveikto un plānus par veicamo vienā vislielākajā projektā, kuru mēs visi kopā veidojam, un tā ir ilgtspējīga un laimīga Latvija.
Un zinātniekiem pēcam noteikti liela vieta tajā visā, lai uzbūvētu.
Nu, es jau gan gribētu teikt, ka izšķiroša, lai citu profesiju pārstāvi neapvainojas, bet zinātnieks kādreiz uzskata par tādu jocīgu sabiedrības daļu, kas uz valsts rēķina vai privātā finansējuma rēķina apmierina savu ziņkāri, bet patiesību sakot, no zinātkāres arī viss sākas. Un zināt ir Latvijas dabā, un es gribētu, lai šis kongress ir tiešām izcilu tikšanos, kontaktu dibināšanas laiks. Visvairāk es gribu runāt par jaunajiem zinātniekiem, jaunajiem topošajiem profesionāļiem, kas varbūt šajā kongresā atradīs savu pētījumu tēmu turpmākajiem gadiem un savu vietu pasaules zinātnē, noteikti pasaules, nevis tikai Latvijas vai Baltijas vai Ziemeļeiropas zinātnē. Un es domāju, ka Latvija ir lieliska vieta, kur pulcēties talantiem.
Kas šobrīd būtu tas lielākais izaicinājums, ar ko Latvijas zinātniekiem un latviešu zinātniekiem pasaulē jātiek galā?
Man nepatīk vārds izaicinājums, bet jo izaicinājums manā uztverē ir zināmā mērā sinonīms vārdam problēma. Bet šoreiz izaicinājums pozitīvā nozīmē ir, protams, nākamais Eiropas Savienības struktūrfondu periods, kur zinātnes, inovāciju, pētniecības aploksne tiek plānota liela un nopietna, un tā nebūs tikai tīri dalījums nacionālajās aploksnēs, kur mums ir nu, it kā garantēts finansējums Latvijai, kur mēs konkurējam savā starpā, bet tās būs lielās kopējās Eiropas Savienības programmas, kur mums ir jāspēj konkurēt ar vecajiem, cienījamajiem, prestižajiem pasaules zinātnes un augstākās izglītības centriem, lai parādītu, ka mēs esam tikpat cienījami, tikpat prestīži, tikai mēs esam augoši.
Tas varbūt par to finansu aspektu, bet vēl viens jautājums, kā var palīdzēt tie latviešu zinātnieki, kas savu aktīvo zinātnieku karjeru šobrīd aizvada citās valstīs? Viņi arī ir šeit klātesoši, vai mēs kā īpaši sagaidām, nu kā viņu loma varētu palīdzēt šeit mūsu zinātniekiem?
Nu, es teiktu tā, ka paaudžu maiņa Latvijas zinātnē notiek pietiekami sekmīgi, ja mēs paskatāmies piemēram uz Zinātņu akadēmijas gada balvām, kas gadu no gada tiek pasniegtas, tur arvien vairāk kolektīvi ir dažādu paaudžu cilvēku zinātnē sadarbības rezultāts. Un laikam to, kas notiek Latvijā, nu katrs savā jomā vairāk vai mazāk zina tēmas, pie kurām strādā paši un strādā kolēģi, bet te draud tādu zinām varbūt šaurība vai iekapsulēšanās. Mums ir jāredz, ar ko nodarbojas zinātniskie kolektīvi pasaulē, un es gribētu teikt, ka tie latviešu izcelsmes zinātnieki, kas strādā ārvalstīs, ārvalstu zinātniskās institūcijās un kolektīvos, es viņus gribētu uzskatīt par mūsu vēstniekiem, mūsu ziņnešiem, un ziņnešiem ne tikai no Latvijas, bet arī no pasaules, citām pasaules valstīm uz Latviju. Tā kā, manuprāt, tas, ka šis kongress ir starptautisks tādā valstu nozīmē, ir ārkārtīgi svarīgi, jo zinātne ir pilnīgi internacionāla.
Tā kā nav tādas vienas vienīgas nacionālas, ir tikai globāla. Un nevēl saka, ka zinātne ir tāda starptautiska valoda.
Nē, nu, protams, viss tas, kas saistās ar latviešu valodu, letoniku, tam ir ļoti stingrs nacionāls skanējums. Bet, ja mēs runājam, piemēram, par tehnoloģiju ienākšanu arī valodas studijās, nu, tad, protams, ka mēs esam viena liela globāla komanda.
Paldies, lai veiksmīgi šīs trīs dienas un skaisti šie zinātnes svētki.
Paldies.
Dzirdējām izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski. Bet mēs jau te par drošību daudz runājām un runājam arī par informatīvo drošību. Un man liekas, ka tieši tāpēc ir jādod vārds Rīgas Stradiņu universitātes asociētai profesorai Andai Rožkalnai. Viņa mums pastāstīs par to, kāpēc sociālā zinātnes ir tik ļoti būtiskas arī sabiedrības drošības nodrošināšanā.
Mums ir jāpārvērtē sava attieksme, klišejas un aizspriedumi pret sociālo zinātņu vērtību, jo tās tiešām var atklāt vai mazināt kaut kādas bažas vai ieraudzīt nākotnes procesus, kas notiek ar sabiedrību. Tas interesē visiem, visās jomās, gan individam, gan institūcijām, un tieši sociālā zinātnes var pateikt, vai maldinoša informācija, dezinformācija var padarīt mūs nedrošāks, vai tieši otrādi, ka mēs varam izstrādāt veidu, kā sabiedrība būtu spēcīgāka. Sociālās zinātnes spēj tiešām atrast ļoti svarīgas atbildes, piedāvāt atklājumus, acīm redzamajā ieraudzīt kopsakarības, kas mums noder, un kas salīdzinot ar citām zinātnēm, kas pēta mikrobus vai kādas mistiskas daļiņas, tā tie dati ir tikpat grūti notveram un iegūtie rezultāti ir tikpat vērtīgi kā citās zinātnēs. Lielākais trumpis ir neatlaidīgi un ļoti aizrautīgi zinātnieki, kas īstenībā lieliski iedaras starptautiskos lielos projektos ar savām idejām, kas citiem varbūt nav ienākušas prātā. Un problēma, kas īstenībā ir saistīta ar sabiedrības drošību, ir iespējas pastāvīgi visu laiku pētīt un sekot līdzi ļoti mainīgai dinamiskai videi un sabiedrības dziļākiem procesiem. Mēs zinām ļoti skaidri kaut kādus atsevišķus fragmentus, bet mēs reti mums ir iespēja ieraudzīt kopā un ilgākā laikā.
Lūk, klausījāmies Rīgas Stradiņu universitātes asociētās profesoras Andas Rožukalnes komentāru par sociālajām zinībām un drošību sabiedrībā. Šīs stundas ritējumā, kamēr Latvijas Nacionālās bibliotekas ātrijā pulcēs ar vien vairāk smaidīgu zinātnieku un zinātnieču, mēs esam daudz runājuši par zinātnes lomu drošības nodrošināšanā. Taču tautoloģijas malā kādas veidojas attiecības starp zinātni un sabiedrību, mīļa ļaudis? Viena no iespējams būtiskākajām problēmām, kas jārisina mūsdienu zinātniekiem, ir uzticības un attiecību dibināšana ar sabiedrību. Zinātnieks sen vairs nav cilvēks tikai tādu neparastu hobiju pēdiņās, kurš pētījumus veic savā nodabā. Zinātnieks ir cilvēks, kurš dara tādu pašu ikdienas darbu kā ik viens no mums, bet nes daudz lielāku atbildību sabiedrības priekšā nekā daudzu citu nozaru pārstāvi. Par to brīnišķīgu stāstījums ir Uldim Zariņam, līdzdibinātājam un produktu menedžerim uzņēmumā Anatomy Next. Uldim ir bakalaura grāds tēlniecībā Latvijas Mākslas akadēmijā, un viņš ir grāmatu skulptoru anatomijai Anatomy for Sculptors un Anatomy of Facial Expressions jeb sejas izteiksmju anatomija autors. Klausāmies.
No zinātnieki ir vajadzīgi sabiedrībai. Varbūt mēs to nepamanam, bet tas ir tā, tas visur ir ikdienā. Jā, jo visi tie sasniegumi tajās nozarēs, kas mums ir svarīgs, kā piemēram tehnoloģijas vai medicīna, vai tur ir tie tās neredzamā veidā viņi ir klāt un attīstās visu laiku. Medicīnā tā ir kaut vai tās par ārstēšanas metodas, jā, diagnostikas metodas, un mūsu gadījumā tā ir izglītības metodas. Mēs veidojam virtuālos risinājumus priekš medicīnas izglītības, jo medicīna tomēr tā ir sfēra, kas strādā tomēr ar apjomīgiem objektiem, jo cilvēks ir tomēr trijās dimensijās, un līdz šim viss pieejamie materiāli, tas bija tikai grāmatas, jā, un prakse, tiksim, anatomikumā vai slimnīcā, un tad tās pastāvīgais darbs šobrīd tad ir iespējams šajā te virtuālajā pasaulē. Ja mēs runājam par tehnoloģijām vai zinātnes iesaisti industrijās, tā situācija ļoti stipri mainījusies, un to var manīt ļoti daudzās vietās. Vislabākā metoda, vislabākais padoms, tas ir, nu, Tā ir komunikācija. Jā, tas ir tas, ar ko kur var palīdzēt šis kongress. Tā ir komunikācija starp zinātniekiem un komunikācija starp uzņēmējiem un komunikācija starp dažādu citu industriju pārstāvjiem. Es domāju, ka vislabākais, kā to var darīt, tas ir pašu izglītības procesu sākuma posmā mainīt kaut ko. Ko es ar to domāju? Nevis iet jau pie gataviem, jau noformējušiem zinātniekiem un mēģināt viņus pārliecināt, ka viņiem vajag sadarboties ar citām nozarēm, bet tajā brīdī, kad viņš vēl mācās, kad viņš vēl nav kļuvis par profesionālu zinātnieku, kad viņš vēl ir tikai zinātkārs jaunieklis, tad jau radīt iespēju viņam komunicēt ar citu nozaru vai arī ar citu, teiksim, kaut kādu paralēlo sfēru iesaistītiem cilvēkiem. Es domāju, ka sabiedrība, no sabiedrības nevajag prasīt, sabiedrībai vajag piedāvāt.
Tālūk, mēs dzirdējām Anatomy Next līdzdibinātāju Uldi Zariņu. Tātad patiesībā kārtīgs piemērs tam, kā zinātne ir atradusi pielietojumu. Patiesībā ļoti, ļoti uzskatām materiāli 3D tehnoloģijās. Varam paskatīties, no kā sastāv cilvēka ķermenis un sejas izteiksmes. Bet runājot par zinātnieka lomu mūsdienu sabiedrībā, mums klātaso šeit Nacionālajā bibliotekā ir arī Mārcis Sauziņš, fiziķis. Labrīt!
Labrīt!
Jūs arī esat ar ļoti interesantu viedokli bieži vien izteicies par to, kāda ir zinātnieka loma sabiedrībā. Šajā kontekstā, kongresa kontekstā, kā jums šķiet, kāda ir tā zinātnieka loma 21. Gadsimta Latvijā?
Nu, dažiem, ka es sākšu ar to, ka man šķiet, kongress joprojām meklē savu formu, ko mēs no šī kongresa sagaidām, jo pavisam noteikti tā nav specifiski zinātniska konference. Es zinu, ka ļoti daudz mani doktoranti ir tādās pārdomās, kā viņiem šeit pozicionēties. Jo skaidrs, ka viņi šeit neziņos par saviem ļoti specifiskajiem rezultātiem. Šis ir kaut kas vairāk. Un domājot par to, kāpēc šis ir kaut kas vairāk un kas šis ir, es domāju, ka šī patiesībā ir tāda ļoti laba saskarsmes punkts starp sabiedrību un zinātni. Mēs Latvijā vēl kā zinātnieki tikai mācāmies sabiedrībai stāstīt par zinātni interesanti, atraktīvi un pārliecināt sabiedrību, parādīt sabiedrībai, ka sabiedrībai zinātni ir nepieciešama, ka zinātni nav ir vairāk nepieciešama sabiedrībai nekā zinātniekiem. Zinātni nav priekš zinātnes, bet zinātni ir priekš sabiedrības. Un šeit ir tā vieta, kur mēs savstarpēji tādā nedaudz, vienu pakāpienu augstāk nekā runājot par savām specifiskām lietām zinātnieki savā starpā, apmainās ar sajūtu, ko mēs varam dot tehnoloģijās, ko mēs varam dot zinātnē kā tādā un ko mēs varam dot sabiedrībai kopumā. Man liekas, ka tā šobrīd ir šī te misija un misija šim te pasākumam un šim te kongresam. Es ļoti ceru, ka šeit radīsies jauns interesants idejas par šo tēmu.
To, ka zinātne ir vajadzīga sabiedrībai, mēs dzirdam daudz, mēs arī pārliecināmies daudz, mums ir dažādi piemēri tam, bet vai sabiedrība ir vajadzīga zinātniekam? Kā?
Man liekas, es tā uzreiz pat nedaudz jautrs kļuvu, jo man liekas, ka tas jautājums ir tāds, kā lai tu saki, no retoriskiem jautājumiem. Zinātne nav zinātne, kā es teicu, zinātne ir sabiedrībai. Un katrs no cilvēkiem, kas nodarbojas ar zinātni, vienalga vai tās ir humanitārās, kur, manuprāt, tas ir absolūti acīm redzams. Sociālās zinātnes, kur tas ir absolūti acīm redzams, un arī dabas zinātnes. Jo dabas zinātnes no vienas puses mēs gribam atklāt pašus fundamentālākos dabas likumus, un tā pirmā sajūta varētu būt, tas ir pārpasaulīgs tas, ko mēs darām. Bet šie te likumi ir interesanti tikai tad, ja viņi kaut kādā veidā reflektē uz to, kā mēs saprotam pasauli, kurā mēs dzīvojam, kā mēs orientējamies pasaulē, kurā mēs dzīvojam, kā mēs pozicionējamies pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Un līdz ar to man liekas, ka zinātne lielā mērā patiesībā ir liela kultūras sastāvdaļa. To arī mēs tā skaļi nekad, varbūt es neteikšu nekad, bet nevienmēr līdz galam gribam skaļi pateikt un līdz galam apzināties, ka zinātne ir kultūras sastāvdaļa. Un kā kultūras sastāvdaļa tā nevar eksistēt bez sabiedrības, un tā var eksistēt tikai priekš sabiedrības.
Bet Latvijā mums vēl ir jāmācās tas ceļš, lai mums tiešām tā būtu kultūras sastāvdaļa?
Es domāju, ka Latvijā mums ir jāmācās, un tas ir liels darbs, kas ir darāms zinātniekiem, jo būtu tā kā varbūt nenopietni un naivi teikt, redziet, sabiedrība mūs nesaprot, un tāpēc, ka viņai ir nepareizi. Sabiedrība pirmkārt pēc definīcijas ir pareizi. Sabiedrība vienkārši ir. Ja sabiedrība ir netik liela interese par zināt, kā mēs gribētu, tas nozīmē, ka mēs neesam mācējuši pastāstīt sabiedrībai, neesam mācējuši pārliecināt un parādīt sabiedrību, kas sabiedrībai zinātne ir pirmkārt interesanta, otrkārt ļoti praktiski un pragmātiski svarīga. Un es domāju, ka šis kongress varbūt viena no platformām, kur mēs to varam mēģināt parādīt.
Nevelt mūsu iepriekšējais runātājs Ulds Zariņš teica, sabiedrībai ir jāpiedāvā, nevis no viņas jāprasa, bet jau runājot par to 21. Gadsimta zinātnieku nākotnes, pat tagadnes nākotnes zinātnieku, jāsaka, kāds jūsprāt viņš vairāk būtu tāds kā, nu, vienmēr sakam, Einšteins, kurš tagad radikāli mainīs mums uztveri vai pasaules gaitu, vai tādi mazi nedzirdami cilvēki, kas kaut kur laboratorijās kaut ko strādā, dara, un mēs pat nenojaušam, ka viņi patiesībā nodrošina mūsu ikdienu.
Nu, es domāju, ka visos laikos, gan Einšteina laikos un pārjos, ir bijuši cilvēki, kas ikdienā strādā laboratorijās un varbūt neizdara Einšteina līmeņa atklājums. No otras puses, kādreiz mēs dzirdām tēzi, ka nu, mūsdienās zinātne kļūst par ļoti kolektīvu pasākumu, tikai lielas pētnieku grupas kaut ko var kopā darot izdarīt. No vienas puses tā ir taisnība, bet no otras puses visām šīm pētnieku grupām vienmēr priekšā ir kāds, nu, es teikšu, ar pēdiņām vai bez pēdiņām Einšteins, kāds, kuram ir trakas idejas, kāds, kuram ir absolūti neortodoksāls idejas un kas to katlu kurina, kas ir tas garainis, kas veicina vārīšanos, kā man liekas, bija mans Ziedons, kas savā laikā tā teica. Un līdz ar to bez izcilām personībām, bez absolūti spožām personībām zināt nekad nav spējis eksistēt un neeksistēs.
Bet mūsdienu zinātnes tajā sabiedrībā šobrīd tādam Einšteinam būtu vieta? Varētu pastāvēt?
Es ļoti ceru, ka jā, lai gan šeit ir problēmas, un es domāju, ka tas varētu būt viens no kongresa diskusiju objektiem, jo zinātne mūsdienās ir ļoti dārga, to mēs zinām. Zinātnei naudu dod sabiedrība caur politiķiem, un tad, kad politiķiem ir jānolēm, ko finansēt, ko ne, un ar viņu saistītajiem ierēģiem, tad, protams, viņš ir ļoti uzmanīgs, un iespējams, ka trakām idejām ir grūtāk izsisties, atrast formu, atrast veidu, kā trakām idejām būt sadzirdētām, lai kāds šī brīža Einšteins atnesot savu piedāvājumu, savu pieteikumu finansējumam, lai saņemtu atbalstu saviem pētījumiem, lai viņš netiktu pabīdīts malā, tāpēc, ka viņš ir par daudz traks. Es domāju, ka tas ir liels izaicinājums, it īpaši Eiropā liels izaicinājums. Man pieredze strādājot diezgan daudz Eiropā, bet arī diezgan daudz Amerikā, saka, ka Amerikā tā sistēma, man liekas, ir nedaudz tāda lokanāka un trakām idejām ir vieglāk izraust. Starp citu, tā ir taisnība arī biznesā. Starp citu, biznesa nepārtraukt saka, ka Eiropā finansējumi parasti biznesā saņem idejas, kuru varbūtība realizēties ir vismaz 70%, Amerikā 10-20%. Zinātnē mums jāpanāk tas pats.
Nu, ko, uz to arī tieksimies, un es ceru, ka jums arī trešajā kongresa dienā, kad īpaši stāsts būs par Latvijas attīstību 2050 formulu, arī šis te aspekts par Einšteinu būs aktuāls un varēsim ar dažādām interesantām idejām dalīties. Paldies, dzirdējām Mārce Auziņu šajā rītā.
Nu jā, un mēs nu pat jau esam stundas ceturkšņa attālumā no 4. Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa starta punkta, un kā jau pirmīt stāstījām, katru no zinātnes sekcijām vadīs viens pašmāju un viens ārzemju latviešu zinātnieks. Viena no šādām sekcijām būs medicīna. Mazliet parunāsim par šīs paneļa diskusijas vadītāju no tās ārzemju puses. Viņa vārds ir Uģis Gruntmanis, un Uģis Gruntmanis tiem no jums, kuri no zinātnes tālāk atgādināšu, 2015. Gadā kļuva ļoti aktīvs sabiedriskajos procesos, tika ievēlēts par Latviešu ārstu un zobārstu apvienības vadītāju, un tā savukārt ir organizācija, kuras galvenais uzdevums ir visiem spēkiem veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un sadarbību. Un Uģis Gruntmanis Teksasas universitātē pie sevis pieredzes apmaiņām ir uzņēmis vairāk nekā 20 ārstus no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Šobrīd man līdzās ir Uģis Gruntmanis smaidīgs, optimistisks un mundrs. Jūtu, ka esat uzlādējies visām trim šī kongresa dienām. Sveicināti!
Labdien, labdien! Jā, tiešām, es domāju, šis pasākums, man liekas, iepriekšējais kongress notika 8-9 gadus atpakaļ, ir Latvijas 100 gadi, kā jūs teicāt, pilnīgi pozitīvi, esam visu uzlādējušies, visu gribam satikties, sarunāties un kopā nospriest varbūt, kā Latvijai virzīties uz priekšu.
Protams, ka no vienas puses ir tas saviļņojums un no otras puses ir praktiski mērķi. Kā jūs grasāties līdzsvarot šo iekšējo tauriņu izjūtu, kas katram zinātniekam šeit jādomā ir Latvijas Nacionālajā bibliotekā, un arī precīzi fokusēties un virzīties uz mērķu sasniegšanu?
Es domāju, viena no būtiskām lietām, ko es arī rītdien uzsveršu savā ievada lekcijā, ir tas, ka mums ir jāpadomā, ka zinātne pēdējos 25 gadus Latvijā ir atstāta pilnīgā pabērnu lomā. Mēs no Eiropas Savienības dodam no budžeta vismazāk naudas zinātnei. Tas nav pieņemams. Jo zinātne ir tas, kas eventuāli, ka mēs kā valsts attīstamies, būs tas, kas mūs virzīs uz priekšu. Mēs nevaram kā ķīnieši, teiksim, strādāt rūpnīcā un ražot kaut ko ļoti lēti. Tātad mums vajag ar vien vairāk lietas ar augstāku pievienoto vērtību, lai mēs to darītu, zinātne nav var palīdzēt. Un es domāju, ja mēs kopā visi zinātnieki varam runāt ar Latvijas varu, ar premjerministru, ar izglītības ministru un skaidru un gaišu pateikt, mēs šādi esam. Mēs esam ārzemēs, mēs esam Latvijā, mēs gribam strādāt kopā, bet mums ir vajadzīgs lielāks finansējums zinātnē.
Lai nu kuram, bet jums par tīklošanu un starptautisku zinātnieku integrāciju ir zināšanas. Sakiet lūdzu, kāda ir jūsu pieredze un varbūt kāds empiriskais piemērs latviešu zinātnieku, piemēram, zobārstu iesaistē Amerikas zinātnes infrastruktūrā?
Zinātne ir mazāk. Tā lieta, ko es esmu darījis un daudz citā ārsti darījuši, no, kas ir izbraukuši no Latvijas vai ir bijuši Amerikā vai Eiropā, ir vienkārši aicinājuši pie sevis jaunos ārstus vairāk augstākās izglītības līmenī, lai redzētu, kā šī apmācība notiek. Protams, gan es, gan vispārējiem esam ar Latvijas kolēģiem sadarbojušies, rakstījuši rakstus, pētnieciskus rakstus, piedalījušies pētījumā, apmainījušies ar idejām, rediģējuši rakstus, domāt, kādos žurnālos viņus iesniegt, kā labāk iesniegt un to pārējo. Es domāju, jo tā jau Latvijā ir ļoti daudz spējīgi zinātnieki. Es gribu to pateikt, bet atbalsts viņiem no augstākās izglītības politikas viedokļa nav.
Un te nu jāturpina šis jautājums. Jā, no vienas puses zinātnieki ir globāla sabiedrība un jūs tikko pieminējat arī mūsu zinātnieku konkurētspēju pasaules līmenī, bet kā ir ar šo gluži cilvēciskās komunikācijas un varbūt arī zinātniskās kultūras aspektu? Vai tas ir savstarpēji viegli pārnesams un izprotams, teiksim, kā zinātnieks uztver pasauli šeit un kā zinātnieks pasauli uztver Atlantijas okeāna otrā krastā?
Es domāju, tā kā zinātnieks viņu uztver, es domāju, tas ir ļoti, ļoti līdzīgi, jo es domāju, Latvija ir 25 vairāk gadus, tagad ir bijusi pasaules apritē, daudz cilvēki ir braukājuši šurpu, turpu, pabijuši tur, pabijuši šeit, redz, kā lietas notiek. Bet, protams, kad es būšu pavisam atklāts, tas, kas Latvijā notiek zinātnes pārvaldes līmenī, kā, teiksim, zinātniskie granti tiek dalīti, tur ir par daudz politikas un par maz pragmatisma izspriežot atbalsti sevišķi jaunajiem zinātniekiem, pieņemsim, Igaunijas startu universitāte ir skaidra programma, kas pasaka, mēs gribam Igaunijas zinātniekus apakaļ, mēs dodam viņiem laboratoriju, mēs dodam viņiem 3 gadu augu, mēs dodam stabilu augu un mēs gribam, lai pēc 3 gadiem viņi var konkurēt Eiropas grantu līmenī. Latvijai šāda programma nav. Mans jautājums, kāpēc tāda nav? Tāda ir jābūt viennozīmīgi.
Nu, tad visbeidzot, latvieši, ja jau infrastruktūras ziņā atstāti pabērnu lomā un vismaz komunikācijas ziņā ar augstākās izglītības politikas veidotājiem, vai paši latviešu zinātnieki pēdējos apmēram 10 gados ir kļuvuši aktīvāki kontaktu dibinātāji, vai tomēr mēs turpinām to stereotipisko priekšstatu, ka mēs esam kautrīgie viensētnieki, kuri savā nodabā veic labus pētījumus, kvalitatīvu izpēti, bet īpaši neiesaistās komunikācijā ar tiem citiem ārpasauliniekiem?
Es domāju, ka ir cilvēki, kas iesaistās, ir cilvēki, kas iesaistās mazāk, un es domāju, šādi pasākumi, kas šodien šeit ir, mūs saved kopā, iepazīstina viens ar otru, neparāda, ka vienam aug grāgi un otram neauga, ja? Un tātad mēs šādi pasākumi ir ļoti svarīgi latviešu zinātniekam, lai mēs ar vien vairāk kopā sadarbotos.
Nu, skatoties uz jūsu apņēmīgo un mundro stāvu, man ir iespējas, ka jūs noteikti būsiet to zinātnieku vidū, kuri veicinās kāda kautrīgā kolēģa iesaisti un kontaktu dibināšanu šajās dienās.
Darīsim, palīdzēsim, darīsim visu, ko varam.
Paldies jums, liels Gruntmaņa kungs, lai jums rosinošas, cerams arī aktīvu diskusiju, bet konsensa atrašanas piesātinātas dienas.
Paldies jums.
sarunājāmies ar ārstu profesoru no Teksasas Universitātes Uģi Gruntmani, kurš teica dažus skarbus, bet manuprāt ļoti vajadzīgus vārdus. Nu, un šobrīd es saku nekādus skarbus, bet sirsnīgus vārdus Sandrai pārņemt uz tapeti.
Jā, jo, nu, jāsaka, ceļā uz 100 gadu esam iepazinuši arī zinātnes lomu mūsu kultūrā un kā to piemīt arī piesauca mūsu eksprezidente Vairvīķa Freiberga, zinātnei ir jākļūst par kultūras daļu veselīgā un domāt spējīgā sabiedrībā. Pasaule ienāk Latvijā un Latvija pasaulē, šie procesi ir neapturami un zinātni tos tikai veicina, jo, ja nu dien ir kāda nozara, kas veicina sabiedrības attīstību spītējot valstu robežām, izcelsmē un arī piederībai, tad tā neapšaubām ir zinātne. Daudz par to esam runājuši šodien un tūdaļ arī sāksies 4. Pasaules latviešu zinātnieku kongress, kas pulcēs tik ļoti daudz dažādu nozaru pārstāvis, bet man liekas, vienmēr ir viena lieta, kas mums saistās ar sabiedrības attīstību, pašiem sevi un zinātni, proti ir tā sajūta, ka tehnoloģija, zinātne glābs pasauli un atrisinās problēmas, ar kurām mēs saskaramies. Un tieši tāpēc es pie mikrofona esmu aicinājis arī Rīgas Tehniskās Universitātes prorektoru un inženierzinātņu doktoru Tālu Juknu. Sveicināti!
Labdien!
Jo es saprotu, rīt īpaša sesija veltīta inženieru zinātnēm. Kas varbūt no tās drošības, tik daudz šodien piesauktās drošības aspekta, rīt ieskanēsies tieši inženieru zinātņu sesijā?
Es domāju, ka visi jau tagad runā par to, ka drošība ir, protams, sociāls moments un ekonomisks moments, bet rīt mēs tieši vairāk runāsim par tehnoloģijām, par to, kā tehnoloģiski risinājumi gan IT virzienā, gan kiberfizikālo sistēmu virzienā var risināt drošības jautājumus Latvijai.
Bet es zinu, ka ir kāds īpašs gadījums, jo patiesībā sociālo zinātņu pārstāvis rīt būs arī klātas šos ļoti tehniskā sesijā.
Jā, mēs esam izveidojuši to programmu tā, ka tiešām uzrunas sāksim nevis ar tehniskiem jautājumiem, bet sociāliem jautājumiem, proti, mums ir viens runātājs, kas tieši runās par to, kā inženierija savā starpā ar sociālajiem jautājumiem var tikt integrēt veiksmīgāk, jo tas netiek pietiekami daudz darīts, jo ietruna ne tikai par tehnoloģiju, bet par to, kā tehnoloģijas pareizi izmantot, un par to arī rīt būs runa.
Kā droši izmantot, ja?
Precīzi, kā droši un kā tas būtu liederīgi no ekonomiskā un sociāla-ekonomiskā viedokļa.
Kas ir tas, ko varbūt sagaidāt no šī kongresa vairāk? Nu, kāda ir tā pievienotā vērtība, bieži piesauktie vārdi, tai brīdī, kad sanāk kopā zinātnieki un uzstājas negluži par saviem zinātniskiem pētījumiem un referātiem?
Veidojot savu sekciju, mēs arī organizējām to tā, lai tiešām šīs te diskusijas būtu un prezentācijas būtu interesants ne tikai zinātniekiem, bet arī plašai sabiedrībai. Un tas, kas ir interesants šeit, ka mēs esam salasījuši inženieru zinātņu tehnoloģiju jomā, manuprāt, tos Latvijas zinātnieks, šeit un plašākā ziņā Latvijas zinātnieks, kas ir tiešām pasaulē atzīti, un kuriem ir ko teikt tieši par tehnoloģiskiem jautājumiem. Tā kā es sagaidu tādu interesantu kopā sanākšanu un uzzināt visu jaunāko, kas pasaulē notiek šajā jomā.
Ir kaut kas specifisks tieši Latvijai, kur mēs uzliekam savas kaut kādas vajadzības vai iespējas?
Es domāju, ka Latvijai atsevišķi virzieni, kur ļoti spēcīgi pasaulē izskanējuši, jā, kā materiāla zinātne, kā robotika. Un es domāju, par to arī rīt runātāji daudz runās. Es ieteiktu apmeklēt šo sekciju visiem, tas būs ļoti interesanti visiem.
Paldies, dzirdējam Tālu Juknu, veiksmīgi šīs te dienas. Tad Rīgas Tehniskās Universitātes prorektors un inženierzinātņu doktors.
Nu, lūk, mēs esam šobrīd jau teju pietuvojušies šī kongresa atklāšanai. Interesanti un zīmīgi, manuprāt, vērtīgi redzēt ne tikai zinātnes prominences šeit, tos seniorus un lāpas augsti turētājus, bet jaunos zinātniekus, es pat dažu labu bērnu, tātad nākotnes zinātnieku šeit esmu manījis, un līdzās ekspertiem, protams, arī mediju pārstāvi, un viens no elementiem, kur interesanti arī pēc šīs tiešraides noslēguma noteikti var sakot līdzi ir elementais traume, kur mēs varēsim skatīties Ziedoņa zālē notiekošo.
Jā, tas viss, kas tur notiks šodien un arī trešdien, atgādinu, ka trešdien tur tiks runāts par Latvijas attīstības scenārijiem 2050. Gadam un, protams, tiks spriest par to, cik liela nozīme tajā visā ir tieši zinātniekiem un zinātnes pienesumam.
Nu, mēs šeit Latvijas simtgades programmas ietvaros notiekošā Latvijas zinātnieku numur 4 pasaules zinātnieku kongresa laikā pieredzēsim kontaktu dibināšanu, pieredzēsim tīklošanu un pieredzēsim droši vien gana daudz arī tādu karstu diskusiju, uz to vismaz gribētos cerēt. Bet cerams, ka mēs panāksim arī labu tiesu kopsaucēju, lai nākamais kongress, 5., tas jau nāktu pie mums ar tādām pozitīvākām domām un arī no ārvalstīm nākušu latviešu zinātnieku tekstu, ka ir jau labāk, ir jau lielāks finansējums un ir lielāka izpratne.
Jā, es domāju, ka labais uz ko koncentrēties arī jau netrūks šajā. Es domāju, ka ir gana daudz atkal labo piemēru un, protams, ka izcilo prātu, kas mums ir gan šeit, gan arī ārpus Latvijas robežām. Nu, ko šo te dzirdējāt Latvijas simtgades programmai veltīto tiešraidi no Nacionālās bibliotēkas, ko kopā esam pavadījuši aizsākot 4. Pasaules latviešu zinātnieku kongresu un novēlot darbīgu, produktīvu un iedvesmojušo 3-dienu ciklu zinātnes maratonu, tā varētu teikt, ikvienam tās dalībniekam, protams, un arī klausītājam. Saku lielu paldies jums un to, ka klausījāties, bijāt kopā ar mums šo stundu un, protams, arī manam kolēģim Edgaram Ragīnskim par šo kopdarbu.
Zinātnes balsī Latvijas Radio 1 ēterā Sandrai Kropai, paldies producentei Paulai Gulbinskai, labskanības nodrošinātājiem Jānim Finkenfūsam un Katrīnai Brambargai Latvijas Radio skaņu režijā. Zinātnes tematikai veltīta arī nākamā Latvijas Radio ētera stunda un tajā aicinām klausīties latviešu izcelsmes zinātnieku pieredzes stāstus par darbu ļoti dažādās zinātnes lomās un jomās. Visu labu!
Visu labu!